Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στη μέση μιας τεράστιας εθνικής προσπάθειας, μιας προσπάθειας που σκοπό έχει όχι μόνο να βγούμε από την κρίση, αλλά και να προχωρήσουμε όλες εκείνες τις μεγάλες θετικές αλλαγές σε κράτος, κοινωνία και οικονομία που θα θέσουν τις βάσεις για την ουσιαστική και πραγματική αναμόρφωση της χώρας μας. Η εξάρτηση χρόνιων παθογενειών, παροχημένων παρατιακών λογικών και τακτικών, η διαρκής αναζήτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, των κοινωνικών αυτοματισμών, η επαναφορά του πολίτη στο επίκεντρο της πολιτικής είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας και εκτός σε αυτές δεν χωράνε. Είναι ζητούμενο της κοινωνίας, η οποία υπό τις τρέχουσες περιστάσεις με την οριμότητα που επιδεικνύει μας περνάει το μήνυμα και σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις ελπίζω να συμβαίνει αυτό, ότι επιζητά αυτές τις ουσιαστικές αλλαγές, ότι επιθυμεί να δει τη χώρα να παίρνει μια διαφορετική πορεία. Μια πορεία νέων, προοδευτικών, σύγχρονων δομών που στηρίζεται στη διαφάνεια του δημόσιου βίου, στη φορολογική δικαιοσύνη, στην εύρυθμη λειτουργία της παιδείας και της υγείας. Κυρίως όμως στη δημιουργία και την ανάδειξη μιας νέας νοοτροπίας που είναι διέπει τους ίδιους πολίτες και που αποτρέπει την επαναφορά στις γνωστές σε όλους τους καταστάσεις που μας οδήγησαν ως εδώ. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Επειδή δεν κατάλαβα καλά, κύριε εκπρόσωπε, ποιοι είναι οι λόγοι ευτυχίας που οδήγησαν την κυρία Σιούτη στο να επιβάλλει παραίτηση και να γίνει αποδεκτή αυτή η παραίτηση από τον Πρωθυπουργό?
Νομίζω ότι η ανακοίνωση που έβγαλε το γραφείο του από τον Πρωθυπουργό είναι αναλυτικότατη και περιγράφει την όλη κατάσταση. Υπήρξε μια εισήγηση της κυρίας Σιούτη για το συγκεκριμένο νομικό, η εισήγηση αυτή έγινε δεκτή. Από τη στιγμή όμως που για λόγους διοντολογίας, παρόλο που δεν απαιτείται ως τυπικό προσώνη υπάρχει εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η πρόσληψη και η Σιούτη υπέβαλε την παραίτησή της και έγινε δεκτή.
Ποιος ελέγχει, συγγνώμη να συμπληρώσω, ποιος ελέγχει την τελική έτσι, κατάσταση των προσληφθέντων? Δηλαδή, η κ. Σιούτη έκανε μια εισήγηση, κάποιος άλλος, μια φίλη της όπως διάβασα, ότι λέει η ίδια, την τελική επιλογή την κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την κάνει ο κ. Παμπούκης, την κάνει ο Κυπουρός, ποιος την κάνει?
Αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε στέλεχος σε οποιοδήποτε τμήμα που έχει σχέση με το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει και μια συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης. Τυπικό κόλλημα στο να προσληφθεί ο συγκεκριμένος νομικός δεν υπήρχε. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε προχώρησε η διαδικασία. Και εννοείται φυσικά τις προσλήψεις αυτές να τις κάνει ο Πρωθυπουργός, έτσι. Το αυτονόητο. Ορίστε.
Αφού δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, γιατί έγινε η δεκτή η παραίτηση της κυρίας Σιούτη και γιατί δεν προχώρησε και η πρόσληψη του κ. Χασαπόπουλου?
Νομίζω ότι η φράση λόγια ευτυχίας τα λέει όλα.
Συγγνώμη, ευτυχία σε τι?
Στην ανακοίνωση, αν διαβάσει κάποιος, προκύπτουν όλα τα πραγματικά περιστατικά. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, παραδέχεστε ότι έγιναν λάθος χειρισμοί σε μια σειρά προσλήψεων και συγκεκριμένα σε αυτή. Ας πάρουμε αυτή την περίπτωση. Έγιναν λάθος, ήταν πρόχειρη πρόσληψη. Γιατί αναγκαστήκατε μέσω ενός δημοσιεύματος να ακυρώσετε μια απόφαση η οποία δεν είχε νομικό ή τυπικό κόλλημα. Ήταν πρόχειρη επιλογή.
Εκτός από τα νομικά και τυπικά κόλληματα, υπάρχει και μια διοντολογία την οποία εμείς τηρούμε και η ηθική υπόσταση για μας είναι κορυφαία.
Η ευαισθησία την οποία επιδεικνύεται περιορίζεται σε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, δεν το γνωρίζετε από πριν. Γιατί προχωρήσατε σε αυτό?
Σας εξήγησα και νομίζω ότι έχει εξηγηθεί βέβαιος.
Όχι, αν δεν υπήρχε το δημοσίευμα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα για τον εν λόγω κύριο.
Το θέμα είναι ότι εγώ το έχω εξαντλήσει το θέμα.
Επαυτού. Εμείς δεν το έχουμε εξαντλήσει. Αφού δεν υπήρξε κανένα κόλλημα και κανένα πρόβλημα τυπικό και ουσιαστικό, δεν υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας, η κυβέρνηση άγεται και φέρεται από δημοσίευμα της οποιασδήποτε εφημερίδας?
Το τι σημαίνει διοντολογία και τι σημαίνει ηθική υπόσταση, εμείς ως κυβέρνηση Πασόκ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και αυτές είναι αρχές εξίσου σεβαστές από εμάς με αυτή τη νομιμότητα.
Μα αφού δεν έγινε τίποτα παράτυπο και παράνομο.
Δεν αντιλαμβάνεστε πάνω στη λέω.
Ούτε εσείς τη ρωτάμε ίσως. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Εσείς αντιλαμβάνεστε τη ρωτάμε?
Βεβαίως. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα διοντολογίας, δεν υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας και η κυβέρνηση...
Για νομιμότητα μιλήσατε και για διοντολογία.
Μα η διοντολογία πού συνίσταται, η παράβαση της διοντολογίας?
Θα σας έχω απαντήσει. Ήταν
υπάλληλος και δεν υπήρχε λόγος να έχει εκπληρώσει.
Σας έχω απαντήσει.
Κάτι άλλο. Στην ανακήρυξη των θέσεων στο ΦΕΚ διαβάσαμε πρόκειται για συμβούλους υπουργού ή του Πρωθυπουργού. Έτσι ορίζονται οι όποιοι βοηθοί στα διάφορα γραφεία συμβούλων του Υπουργού. Ένα γραφείο συμβούλου του Πρωθυπουργού προσέλαβε κάποιον βοηθό. Αυτός ορίζεται ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Εμείς όταν διαβάσαμε την ανακοίνωση κάτι άλλο φανταστήκαμε. Κάτι πιο ουσιαστικό. Θα ήταν απευθείας σύμβουλοι του Πρωθυπουργού. Και όχι βοηθητικά
πρόσωπα. Εκτός από απευθείας συμβούλου του Πρωθυπουργού, υπάρχουν και συνεργάτες συμβούλων του Πρωθυπουργού. Υπάρχει μια διαδικασία, ήδη και με την ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού έχουν δοθεί αναλυτικότατα στοιχεία, ποιοι προβλέπονται, πώς προβλέπονται να είναι διορισμένοι εκεί, και αποδεικνύεται ότι εκτός που δεν έχει εξαντληθεί ο αριθμός όσων δικαιούνται να υπάρχει, να είναι συνεργάτες στα γραφεία του Πρωθυπουργού, οι περισσότεροι μάλιστα είναι και αποσπασμένοι.
Και ένα τελευταίο και τελειώνω. Γιατί εδώ για γενικούς γραμματείς υπουργείων κάνατε το Open Gov. Για βοηθούς των συμβούλων του Πρωθυπουργού, γιατί δεν κάνατε μια ανοιχτή διαδικασία και αφαιθήκατε στην προσωπική διαμεσολάβηση, στο προσωπικό ρουσφέτη κάποιον που κάποιος του σύστησε κάποιος?
Δεν πρόκειται για προσωπικό ρουσφέτη, πρώτον. Δεύτερον, είναι τελείως διαφορετικό ο γενικός γραμματέας από τον βοηθό κάποιου συμβούλου του Πρωθυπουργού. Όποιος μπορεί να αντιληφθεί ποια είναι η διαφορά, αντιλαμβάνεται και γιατί ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία. Ορίστε.
Η κυρία Σκύρη παρατήθηκε. Η αντικαταστάτης ή αντικαταστάτρια πότε θα ανακοινωθεί, εκτός και αν ήδη είναι γνωστή και μπορεί να μας το ανακοινώσετε?
Όταν θα αποφασιστεί ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, θα ανακοινωθεί.
Σε λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός συναντιέται με τον κύριο Παπαδήμου. Είναι ενημερωτική αυτή η συνάντηση ή προεμίζεται η λήψη κάποιου ρόλου από τον κύριο Παπαδήμου?
Ο κύριος Παπαδήμος έχει μια σημαντικότητα θέση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι γνώσεις του, εμπειρίες του είναι γνωστές. Είναι μια επίσκεψη, μια συνάντηση μάλλον, όπου θα υπάρχει ενημέρωση και των δύο πλευρών. Ευχαριστώ.
Κύριε εκπρόσωπε, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός με τη συμπλήρωση 100 ημερών από την ανάληψη της διακυβέρνησης, είχε διαβεβαιώσει ότι θα έχουμε εξεταστική για την οικονομία. Κατόπιν υπήρξε και σχετικό αίτημα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και διαβάζω σε κυριακάτικη εφημερίδα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να διαφοροποιείται. Έχει αλλάξει κάτι στην απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ?
Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι δεδηλωμένη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε επιτέλους αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν σε μια κατάσταση παντελούς αναξιοπιστίας, οδήγησαν τη χώρα μας με τα παραποιημένα στοιχεία τα οποία παρουσίαζαν στους εταίρους μας να λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό μέσω των επιτροπών της Βουλής. Αυτό είναι δεδομένο και φυσικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αν δεν απατώμε, ο κ. Πάγκαλος σήμερα έκανε τη διευκρίνηση, την γνώση για την εξεταστική για την οικονομία. Ορίστε.
Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε την αποχώρησή της από την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση Βατοπεδίου. Τι σημαίνει αυτό για σας?
Αν δεν πατώνω και δεν κάνω λάθος στην αρρύθμιση, είναι τρίτη φορά κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στο Βατοπέδι φεύγει, εγκαταλείπει τη Βουλή. Νομίζω ότι όλοι έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας εδώ και χρόνια για το ποια ήταν η σχέση της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ακόμη περισσότερο, με αυτό το τεράστιο σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να κάνετε το Μέγαρο Μαξίμου καγκελάρια, όπως είπε σύμβουλος του Πρωθυπουργού που μετέχει στην Επιτροπή Σοφών ο κ. Φέδερστον, και ουσιαστικά προανήγγειλε και μια ισχυρή υπουργική θέση κάτω από τον Πρωθυπουργό. Αυτές είναι οι δομικές αλλαγές που σχεδιάζετε?
Ως προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο γνωρίζουμε όλοι καλά ότι υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο λειτουργίας και σύνθεσης και δομής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, το οποίο ειδικά υπό τις σύγχρονες ανάγκες δεν επαρκεί. Εμείς θέλουμε να είναι το Πρωθυπουργικό Γραφείο ένα στρατηγείο παραγωγής πολιτικής αλλά και υλοποίησης πολιτικών στα πλαίσια φυσικά πάντα του συντάγματος και των νόμων, και αυτόν τον εξυγχρονισμό του Πρωθυπουργικού Γραφείου θα τον προχωρήσουμε.
Μπορείτε να μας πείτε πότε?
Ήδη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια επιτροπή την οποία έχει συστήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κατευθούν οι προτάσεις της και οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν. Ορίστε.
Σχεδόν σε ένα μήνα, λίγο περισσότερο, ολοκληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που αναλάβατε την Πρωθυπουργία της χώρας. Όχι, γενικό συγκυβέρνηση. Θεωρείτε ότι οι στόχοι σας υλοποιήθηκαν στο ακέραιο? Πιάσατε δηλαδή τους στόχους σας μέσα αυτό, δεν έχετε κάνει τον απολογισμό σας ως κυβέρνηση?
Είναι γνωστό ότι μία φάση του κυβερνητικού έργου έχει ολοκληρωθεί. Από εδώ και πέρα προχωράμε για νέες, για μεγάλες αλλαγές. Είναι γνωστό ότι αντιμετωπίσαμε τόσο δύσκολες συνθήκες ως κυβέρνηση αυτής της χώρας που κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί. Πιστεύουμε ότι τα βγάλαμε πέρα, ότι λειτουργήσαμε με τον καλύτερο τρόπο και με τις δυνάμεις που είχαμε. Πιστεύουμε και πιστεύω ότι το αναγνωρίζει και ο ελληνικός λαός αυτό, ότι κάναμε εκείνες τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να σώσουμε τη χώρα, τη χρεοκοπία, βάζοντας συγχρόνως εκείνες τις βάσεις έτσι ώστε να μπορούν να επιτευχθούν μεγάλες αλλαγές. Από εδώ και πέρα υλοποιούμε, απαλλαγμένοι από το δανειακό έργος τουλάχιστον, τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχουμε ορίσει και οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ορίστε.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, εσείς σαν κυβέρνηση επενδύετε πάρα πολλά στη δημιουργία, σε δομικές αλλαγές όπως το λέμε, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, μεταξύ των οποίων είναι και η δημιουργία μιας θέσης υπουργού συντονιστή, από ό,τι έχουμε διαβάσει, όπως λέγεται κτλ. Πώς σχολιάζετε την δήλωση όμως του κ. Πάγκαλου, τότε πρόεδρου της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να του μπει κανένας καπέλο, εννοώντας δηλαδή προφανώς ότι δεν μπορεί να του μπει καπέλο ο υπουργός που θα αναλάβει στο Μέγαρο Μαξίμου το συντονισμό της κυβέρνησης, ο υπουργός, όπως το λέμε, ο αντικαγκελάριος, δεν ξέρω πώς λέγεται τέλος πάντων?
Αυτά τώρα είναι συμπεράσματα τα οποία βγάζονται με εικασίες, με δεδομένα τα οποία δεν υπάρχουν. Προχωρήσατε, βέβαια και εσείς, και εμείς θα διαβάζουμε όπως θα διαβάζετε εσείς, με δεδομένα σκέψεις ότι υπάρχει υπουργός συντονισμού, ότι θα πάρει κάποια θέση αν δεν ο Πάγκαλο. Αυτά δεν υπάρχουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε σύγχρονες δομές και στο κυβερνητικό σχήμα που θα πάμε χώρα μπροστά.
Προς τι τότε η προειδοποίηση, η δήλωση, εν πάση περιπτώσει, του κυρίου Πάγκαλου ότι δεν θα δεχτεί καπέλο? Δηλαδή τι εννοούσε, δεν θα δεχτεί καπέλο?
Εγώ προσωπικά δεν τη βλέπω την κυβέρνηση ούτε ως προειδοποίηση, ούτε ότι σημαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε.
Φοβάστε την αντίδραση του κυρίου Πάγκαλου αν βάλετε κάποιον που να κάνει το σημερινό έργο που κάνει ο κύριος Πάγκαλος? Τέλος πάντων, μήπως το φοβάστε αυτό?
Είμαστε ταγμένοι όλοι σε ένα σκοπό στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση βρά και λειτουργεί συλλογικά και έχουμε να επιτελέσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο που δεν μας αφήνει περιθώρια και ο ίδιος ο ελληνικός λαός δεν μας αφήνει φυσικά περιθώρια και πολύ ωραία το πράττει να ασχοληθούμε με θέματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ελληνικού λαού. Άρα ασχολούμαστε με το έργο μας και μέχρι εκεί. Ευχαριστώ.
Κύριε εκπρόσωπε, είπατε για την Επιτροπή αυτή των Σοφών, ο Πρωθυπουργός την έχει ορίσει νομίζω από το Φεβρουάριο. Έχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Από αυτά που διαβάζουμε δηλαδή τώρα στις εφημερίδες, είναι μέρος της πρότασης αυτή των ανθρώπων αυτών που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση του Υπουργικού Γραφείου? Και πότε είναι αυτό το deadline, δηλαδή, πότε θα τελειώσει δηλαδή αυτή η Επιτροπή?
Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρχει πρόταση ολοκληρωμένη από αυτή την Επιτροπή. Η πρόταση είναι μια πρόταση, είναι μια εισήγηση, θα τύχει επεξεργασίας και υπάρχουν και αποφάσεις. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω αν επιμένετε, αν εμένετε στη δήλωσή σας ότι οι αλλαγές που θα γίνουν στο κυβερνητικό σχήμα αφορούν μόνο τα πρόσωπα που θα μετακομίσουν, αν μετακομίσουν, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Για να σχηματισμένοι με τις ιστορίες. Το θέμα αυτό το έχουμε εξαντλήσει, δεν ασχολούμαστε με σενάρια ανασχηματισμού, υλοποιούμε το έργο μας.
Άλλο σας
ρωτήσα. Θα το σχεδιάσουμε.
Άλλο σας ρωτήσα. Αν εμένετε στη δήλωσή σας που κάνατε πριν μία εβδομάδα, ότι θα αντικατασταθούν μόνο εκείνοι που θα μετακομίσουν, αν μετακομίσουν, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Η δήλωσή μου έχει και μία συνέχεια. Αυτή ήταν το ένα μέρος της δήλωσης. Εδώ μίλησα και για κάποιες αλλαγές που θα υπάρχουν ανεξάρτητα από πρόσωπα και φυσικά όλες τις δηλώσεις μου ισχύουν. Ευχαριστώ.
Σε συνέχεια τις ερωτήσεις του. συναδέλφου, κύριε εκπρόσωπε, αυτές οι αλλαγές με αυτές τις αντικαταστάσεις συμπίπτουν χρονικά, θα γίνουν μαζί δηλαδή?
Αυτά τα συζητούσαμε και πριν μια εβδομάδα και μάλιστα εξαντλητικά. Ορίστε.
Γνωρίζετε αν ο Πρωθυπουργός θα προτείνει κάτι συγκεκριμένο στον κύριο Παπαδήμο, διότι έχει ακουστεί αρκετές φορές ότι θα τον ήθελε για να ασχοληθεί με τα οικονομικά της κυβέρνησης?
Σας είπα προηγουμένως σε ποιο πλαίσιο είναι η συνάντηση. Το πλαίσιο είναι απλό, για να διακόψουν. Κύριε Σαββουπούλου, εγώ δεν ζήτησα το λόγο, αλλά περιμένω να ρωτάω
ο κύριος Μακρυγιάννης. Υπάρχει θέση για τον κύριο Παπαδήμο?
Ορίστε.
Υπάρχει θέση στην κυβέρνηση για τον κύριο Παπαδήμο?
Τι ήθελα και εσένα στο λόγο τώρα. Η κυβέρνηση υπάρχει, η κυβέρνηση λειτουργεί και φυσικά οι συζητήσεις και οι ενημερώσεις είναι πάντα χρήσιμες. Ορίστε.
Μπορείτε να μου λύσετε την εξής απορία: γιατί η κυρία Σιούτη αποφασίστη να απομακρυνθεί, να γίνει δεκτή η παραίτησή της, παρότι το όνομά της είχε μπλακεί σε πολύ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σπουδαιότερες και βαρύτερες υποθέσεις και κατηγορίες εις βάρος της, όπως για παράδειγμα τη Μονή του Πλούρου, το γήπεδο Παναθηναϊκού, τις Ζήμες κλπ. Γιατί έγινε αυτή η τελική αποδοχή της παραίτησης, ενώ είχε απασχολήσει πολύ μεγάλο μέρος του τύπου για πολύ σοβαρότερες κατηγορίες, αν μπορεί.
Κυρία Σιούτη έχει σε όλο αυτό το δύσκολο διάστημα που πέρασε η κυβέρνηση, με τις πολύ μεγάλες προσπάθειές μας, έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα τον οποίο υπηρετούσε, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, σε επίπεδο νομικών. Αυτή η προσφορά είναι σημαντικότατη, δεν υπήρχε κανένας λόγος για παραίτησή της. Στην προκειμένη περίπτωση θεώρησε για λόγους ευτυχίας ότι έπρεπε να παραιτηθεί.
Απλά τη ζήτησε ο Πρωθυπουργός να παραμείνει και εκείνη επέμεινε.
Η ίδια δήλωσε ότι θέλει να παραιτηθεί για λόγους ευτυχίας.
Ρωτήσω και κάτι που διαβάζω επίσης, ότι είναι πολύ εκνευρισμένος ο Πρωθυπουργός από αυτή την προθεσμή υπόθεση. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ αυτές τις μέρες έχω διαβάσει και μάλιστα χθες υποτίθεται πραγματικά περιστατικά τα οποία είναι κάτι παραπάνω από σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όπως για παράδειγμα, γιατί δεν έγινε το briefing χθες. Άρα καλό θα είναι να τα φιλτράρουμε αυτά που διαβάζουμε και εσείς έχετε την ικανότητα να φιλτράρετε περισσότερο από εμένα.
Γιατί δεν έγινε το briefing?
Ορίστε.
Η κυρία Σιούτη ήταν προσωπική επιλογή του κυρίου Παμπούκη. Ήταν στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, τη γνώριζε, την πρότεινε άνθρωπο στον Πρωθυπουργό, τη στήριξε προφανώς και σε προηγούμενες υποθέσεις, από ό,τι τουλάχιστον πάλι και εμείς διαβάζουμε. Έτσι, αφού διαβάζουμε.
Εσείς τα γράφετε.
Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα με τον κύριο Παμπούκη, μήπως έχει κλονιστεί λίγο έτσι η εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού στην ευθυκρισία?
Κανένα θέμα. Και όπως γνωρίζετε πόσο σκληρά δούλεψε αυτή η κυβέρνηση και το Πρωθυπουργικό Γραφείο, δεν έρθει ποτέ ένα τέτοιο ζήτημα. Ευχαριστώ.
Η αποπομπή της κυρίας Σιούτη μήπως φέρνει πιο κοντά τις νομικές αλλαγές στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια κοινή θέση?
Όχι, η θέση αυτή θα πληρωθεί. Το νομικό γραφείο του Πρωθυπουργού πρέπει να είναι άρτια στελεχωμένο. Υπάρχει ανάγκη για νομική συμπαράσταση και νομική στήριξη του Πρωθυπουργικού Γραφείου και φυσικά οι θέσεις αυτές όταν γίνονται καλύτερα. Ευχαριστώ.
Ίσως να μου έχει διαφύγει, είπατε ότι θα ανακοινωθούν, θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο τα βιογραφικά των συμβούλων του Πρωθυπουργού. Αναρτήθηκαν?
Οτιδήποτε υπάρχει θα είναι στο φως. Αυτό δεν ξέρω.
Δεν ξέρω αν έχουν αναρτηθεί ακόμα.
Κοιτάξτε το. Ευχαριστώ.
Θα κοιτάξω το πρώτο.
Κύριε εκπρόσωπε, ο σημερινός Πρωθυπουργός, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάρα πολλές φορές είχε ισχυριστεί ότι η αναδιανομική πολιτική της κυβέρνησης θα προέλθει από φορολογία των εχόντων και κατεχόντων. Εν τούτης βλέπουμε 8 μήνες μετά τις εκλογές και με κυβέρνηση Παπανδρέου τα έσοδα να υστερούν. Έχετε κάτι να μας πείτε από αυτό?
Πρώτα απ' όλα τα έσοδα ως προς τους στόχους που βάλαμε, εννοείται έτσι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι τα έσοδα από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το περσινό είναι πιο αυξημένα. Δεν είναι μέσα στους στόχους που βάλαμε ακόμη. Έχω πει και άλλες φορές, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι για την υστέρηση των εσόδων έτσι όπως παρουσιάζεται, και έχει δώσει αναλυτικά στοιχεία και ο Υπουργός Οικονομικών, δεν έχουν υπολογιστεί συγκεκριμένα έσοδα από συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένη φορολογία. Πιστεύουμε ότι μέχρι σε ένα βαθμό τα έσοδα θα ανταποκρίνονται στους στόχους μας. Από εκεί πέρα θα υπάρχει και μία αναπλήρωση από την υστέρηση, πιθανή υστέρηση των εσόδων, από περιστολή περαιτέρω δαπανών. Είναι πάντως, εκφράζουμε τη βεβαιότητα ως κυβέρνηση ότι θα υπάρχει πρόβλημα από αυτό το στοιχείο.
Εν τούτης, η αίσθηση που υπάρχει εκεί, εκπρόσωπε, είναι ότι φορολογούνται τα συνήθη θύματα, δηλαδή οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και όχι οι έχοντες και οι κατέχοντες.
Αυτό, κοιτάξτε, είναι κάτι, είναι μια αίσθηση η οποία είναι αίσθηση. Δεν είναι πραγματικότητα. Ακόμη και για τον ΦΠΑ, για την άκρηση του ΦΠΑ, όπου υπήρχε μια δρομολόγηση μέσα από το μνημόνιο, έχει δηλωθεί και από τον Υπουργό Οικονομικών ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ σε είδη βασικής ανάγκης όπως είναι η διατροφή και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να μην υπάρχει επιβάρυνση των χαμηλών εισοδημάτων. Εξάλλου ούτως ή άλλως και μέσα από αυτές τις ενέργειες που κάνουμε μέχρι τώρα, οι οποίες ήταν ενέργειες που εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας έκτακτης ανάγκης της χώρας μας, προσπαθήσαμε με ένα τρόπο κοινωνικής δικαιοσύνης να κάνουμε μια κατανομή βαρών τέτοια που να είναι κατά το δυνατόν δικαιότερη. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, το κριτήριο θα είναι να μην επιβαρύνονται τα χαμηλά εισοδήματα. Ορίστε.
Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση από τα ευρήματα της δημοσκόπησης χθες που είδαμε στην τηλεόραση, είναι με το να χάνει 17 μονάδες περίπου το ΠΑΣΟΚ?
Η δημοσκόπηση, κάθε δημοσκόπηση έχει και ένα συγκεκριμένο αντίκρισμα. Είναι η αντανάκλαση μιας συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας. Εμείς το έχουμε πει επανειλημμένως ότι δεν είμαστε κυβέρνηση που προχωράμε με βάση δημοσκοπήσεις. Αυτή ήταν πρακτική της Νέας Δημοκρατίας και μας οδήγησε δεν μας οδήγησε. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις ως εργαλεία. Από εκεί πέρα όμως, επειδή εμείς έχουμε επαφή με την κοινωνία, δεν ζούμε εκτός κοινωνίας, τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά από τους πολίτες είναι αυτά που μας καθοδηγούν με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με τον λογισμό. Εμείς έχουμε μια αποστολή από τον ελληνικό λαό, τον οποίο θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά όρημος και ο οποίος ακόμη και μέσα από αυτές τις δημοσκοπήσεις και μέσα από το ευρωβαρόμετρο, όπως ανακοινώθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και από μια πρόσφατη δημοσκόπηση, δείχνει ότι πιστεύει ότι θα βγούμε μετά από την τριετία αυτή, θα βγούμε με ένα καλύτερο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στα μέσα μιας προσπάθειας και οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να γίνουν εργαλείο καθοδήγησης, συζήτησης και έρευνας μπορεί να γίνουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι μέτρα παίρνουμε, τι αποφάσεις παίρνουμε, ότι κάποιες αποφάσεις είναι αναγκαστικά επώδυνες για τον απλό πολίτη, αλλά αυτό που λαμβάνουμε εμείς από την κοινωνία είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε και φαίνεται εξάλλου και από τις δημοσκοπήσεις, γιατί έτσι σώζεται η χώρα μας και βάζουμε τις βάσεις για μια καλύτερη πολιτεία.
Από την ανάγνωση της χθεσινής ανακοίνωσης του Μεγάρου Μαξίμου, κύριε εκπρόσωπε, βγαίνει ότι δεν έχουν
δημοσκόπηση
της ανακοίνωσης.
Ναι.
Βγαίνει το συμπέρασμα λοιπόν, όπως λέτε, ότι δεν έχουν πληρωθεί όλες οι θέσεις. Δεν έχουν συμπληρωθεί. Από τη στιγμή που ένα χρόνο μετά δεν έχουν συμπληρωθεί οι ήδη προβλεπόμενες θέσεις, γιατί υπήρξε ανάγκη να θεσμοθετηθούν 20 ακόμη καινούργιες
θέσεις? Γιατί αυτές οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, όπως ο κ. Χασαπόπουλος, στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, ο νομικός, υπήρχε ανάγκη νομικής συμπαράστασης. Όταν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες πρέπει να πληρωθούν, τότε ακριβώς υπάρχει συγκεκριμένη υποκήρυξη.
Βέβαια, από την επιλογή του συγκεκριμένου καταλαβαίνουμε τι ανάγκες υπάρχουν για να συμπληρωθούν. Ρωτάω λοιπόν, οι υπόλοιπες θέσεις τώρα, αφού έφυγε ο κ. Χασαπόπουλος, έμεινε ακόμη κενή αυτή η θέση, και όλες αυτές θα συμπληρωθούν άμεσα?
Οι υπόλοιπες θέσεις συμπληρώνονται ανάλογα με τις ανάγκες και με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Το ότι δεν συμπληρώθηκαν αυτές οι θέσεις δείχνει ακριβώς ότι εμείς δεν λειτουργούμε όρος φωτοβολικά. Θα μας ήταν πάρα πολύ εύκολο ο καθένας από εμάς να γεμίσει τα γραφεία του με τις θέσεις τις οποίες δικαιούται. Εμείς όμως κάνουμε στοχευμένες κινήσεις και θέλουμε να υπάρχει κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Γι' αυτό δεν έχουμε διορθεί και όλες τις θέσεις.
Να συμπληρώσω τότε την ερώτησή μου ως εξής. Από ό,τι κατάλαβα πάλι από τη χθεσινή ανακοίνωση, γιατί προκηρύξατε, εν πάση περιπτώσει, συμπληρώσατε το Πρωθυπουργικό Γραφείο με μόνο 20 θέσεις και όχι με 700 όπως έχει ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας που λέτε? Γιατί να μην βάλετε 100, 200, 300, 500?
Γιατί εμείς καλύπτουμε τις πραγματικές μας ανάγκες και όσο κρίνουμε ότι οι ανάγκες μας είναι αυτές, αυτές τις θέσεις πληρώνουμε. Ευχαριστώ.
Μαζί με τον κύριο Χασαπόπουλο υπήρξε και η πρόσληψη της κυρίας Νίκης Τηλιακού, αν δεν κάνω λάθος. Επανεξετάζεται και αυτή την πρόσληψη?
Δεν υπάρχει θέμα εκεί πέρα, γιατί η κυρία Τηλιακού δεν υπάρχει θέμα πήγε στρατό πρώτα πάνω, έτσι. Και από όσο γνωρίζω, το βιογραφικό της είναι βιογραφικό το οποίο είναι πλούσιο, επιτυχίο, μεταπτυχιακό, στην όσα διοίκηση, δεν τίθεται ζήτημα.
Να κάνω κάτι μια ερώτηση. Σκέφτεστε να επανεξετάσετε, να διαπραγματευτείτε πάλι με την Τρόικα για να τροποποιηθούν κάποιοι από τους όρους του, του μνημονίου, παραδείγματος χάρη η αποπληρωμή των δανείων να πάει πιο μετά?
Μέσα στο μνημόνιο περιέχονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένοι στόχοι. Από εκεί πέρα εμείς κάθε φορά εξειδικεύουμε το πώς αυτοί οι στόχοι ικανοποιούνται, έτσι ώστε να υπάρχει τελική ικανοποίηση και των αναγκών της χώρας μας. Εάν υπάρχει θέμα βελτίωσης των συνθηκών ζωής του πολίτη μέσα από τις δεσμεύσεις που έχουμε πάρει και μέσα από το μνημόνιο, εννοείται ότι αυτές τις δυνατότητες θα τις εξαντλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.